Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Coboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Organizatat jo qeveritare nuk kanë njohuri si shpenzohen miliona euro fonde në veri të Kosovës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis mbështet antarësimin e Maqedonisë të NATO. Zvicra i kërkon Rusisë të ndaloj aktivitetet jo ligjore në tokën e saj. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë sot në një vizitë në Shkup derisa është takuar me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev dhe ministrën e mbrojtjes së këtij vendi Radmila Shekerinska se vendet e NATO-s mirëpresin antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike. Shteti juaj sapo e shënoi përvjetorin e pavarësisë, prandaj në këtë formë edhe ju do të vendosni në referendum, i cili do të mundsoj bashkimin e shtetit tuaj me 29 shtete tjera anëtare. Duke ju bashkangjitur NATO-s, ju do të rritni sigurinë e shtetit tuaj dhe kjo do të cilë ekonomi dhe sigurimet të lartë, ashtu si që rritën investimet në Malë të Zi, të njëtat edhe do të rritën edhe në Maqedoni, ka thënë ai. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se vizita e sekretarit Mattis vjen në një moment shumë të rëndësishëm për mbajtjes së referendumit, i cili përcakton të ardhmen e këtij vendi. Zaev njëherësh ka theksuar se integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në këto aleanca nuk la hapësirë për infiltrimin e palëve të treta me interesa të dyshimta në këtë rajon. Një grua e cila ka akuzuar në mënyrë unanime Brett Kavanaugh të nominuarin e presidentit amerikan Donald Trump për gjykatën supreme në Shtetet e Bashkuara për sjellje të keqe seksuale në fillim të viteve 1980, ka bërë publik identitetin e saj të dielën duke detyruar republikanët që të planifikojnë diskutime të reja për nominimin e tij para votimit që mbahet në komitet këtë javë. Në një intervistë për Washington Post, Christine Balsey Ford, profesoresh në Kaliforni, ka thënë se në kohën sa ka qenë student, siç e ka quajtur ajo të dehur, e ka shtyr drejt shtratit dhe ka tentuar ta zhvesh atë. Javën e kaluar, Kavanaugh, i nominuar i dytë i presidentit republikan për president për të nominuar në gjykatën supreme dhe me mandat jetësor, ka kundërshtuar në mënyrë kategorike dhe pa asnjë dyshim të gjitha akuzat. Qyteti bregdetar Wilmington në Karolinën Veriore është rrethuar plotësisht nga uji duke krijuar distancë me pjesën tjetër të këtij vendi për shkak të vërshimeve të mëdha nga stuhia Florence që ka prekur këtë zonë. Zyrtarët kanë thënë se rrugët janë të pakalueshme dhe kanë paralajmëruar banorët e evakuar që të qëndrojnë larg asaj pjese. Në disa raportime, ky qytet që ka rreth 120.000 banor është përshkruar si një ishull në mes të shtetit. Deri më tani, të paktën 17 persona janë raportuar të vdekur si pasojë e incidenteve të lidhura me stuhinë Florence, në Karolinën Veriore dhe atë jugore. Në një studim të ri është thënë se robotët do të kryejnë më shumë se gjysmën e detyrave aktuale në vendet e punës deri më 2025. Në një raport të Forumit Ekonomik Botror të prezantuar më 17 shtator, vlerësohet se 52% të gjitha detyrave, pothuajse dy fishi i normës aktuale, do të përfundohen nga makinat deri më 2025. Më shumë se gjysma e detyrave të punës do të kryhen nga pajisjet në krahasim me normën aktuale prej 29%, ka thënë organizata jo qeveritare me bazë në Zvicër. Në raportin e titullu, si pas këti raporti, sfida kyqe do tjetë në fazën e trajnimit të punëtorve, sidomos në fushën e kreativitetit, mendimit kritik dhe vendos shmëris. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të përmbyllë asnjë seancë plenare. Pushteti dhe opozita janë duke bllokuar njëra tjetrën me bojkotimin e seancave. Deputetët thonë se një gjendje e tillë mund të vazhdojë përderisa nuk gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Kurse analistët politik parashikojnë edhe zgjedhje të reja në rast se blokada vazhdon. Raporti përgatitur nga Ziadin Gashi.
I ndarë në tri grupe të deputetëve, Kuvendi i Kosovës po rrezikon seriozisht funksionimin. Blokada e vendimarrjes në kuvend ka nisur që nga fillimi i mandatit të këtij institucioni, por kohët e fundit ndasitë duket se kanë paralizuar tej mase organin më të lartë ligjvënës në Kosovë. Partitë në pushtet përbëjnë një grup prej 49 deputetësh, që nuk paraqet shumicën. Ky fakt vlerësohet se paraqet një precedent, pasi që koalicioni qeveresës nuk përbën shumicën në kuvend. Partitë opozitare në anën tjetër numrojnë 56 deputet që po ashtu nuk paraqet shumicën për të sfiduar qeverinë. Kurse në mes qëndron grupi prej 10 deputetësh i listës serbe, i cili në kuvend rreshtohet si opozitë më vete dhe voton vetëm ato ligje e vendime që i sheh se janë në interesin edhe të komunitetit serb. Ndërkohë, 5 deputet janë pa grup parlamentar. Kryeredaktori gazetës Koha Ditore në Prishtinë, Agron Bajrami, rikujton se koalicioni qeverisës që nga formimi qeverisë është ballafaquar me minimumin e votave.
Numri i votave të koalicionit qeverisës në kuvend është në kufi të shumicës. Dhe në anën tjetër kemi një opozitë cila në numra është e fortë, mirë po nuk e ka atë fuqinë për shkak se edhe vetë nuk është e bashkuar, dhe janë tri parti relativisht të mëdha opozitare në kuvend të cilat jo gjithmonë janë në një vijë. Kjo e bën gjithë kuvendin gati se ju funksionon në shumicën e rasteve.
Gjendja aktuale në kuvend sipas deputetes opozitare nga Alternativa Mimoza Kusari Lila vjen sipas ojë ndikimit të presidentit Hashim Thaçi që ka të një pjesë deputetëve.
Ne jemi një shtet presidencial diktatorial. Sot është çdo gjë duke u vendosur në Kosovë me diktat të Hashim Thaçit. Nëse kemi një president i cili sot kontrollon pozitën në tërësi, kontrollon deputetë të opozitës, vendos vet për shkëmbim të territoreve, prezanton tema, tregon çka është mirë, atëherë ne pse kemi kuvendin?
Si rezultat i gjendjes faktike pa një shumicë në kuvend, së fundit, partitë në pushtet dështuan të emrojnë ekipin negociator për dialog me Serbinë, ndërkohë që opozita dështoi të miratonte rezolutën për të sankcionuar presidentit të Kosovës mundësinë që në dialogun me Serbinë të hapë edhe çështjen e ndryshimit të kufirit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasiqi, mendon se shumica nuk mund të bëhet pjesë e lojës dhe agjendës së opozitës.
Është e pakuptim që agjenda opozitare të jetë agjendë të cilën ne i përgjigjemi, por derisa agjendës shtetërore ata nuk i përgjigjen.
Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosje, Glauk Konjusa, mendon se kuvendit po i dështojnë seancat sepse po bojkotohet nga shumica.
Unë di shumë vendet botës ku opozita e bojkotën seancën e parlamentit. Po unë pesho vetëm në Republikën e Kosovës që mund të ndodhë që pushteti mazhoranca me bojkotu seancën e parlamentit. Kjo nuk ndodhë në asnjë vend botës.
Për derisa një gjendje tillë blokade vazhdon, Agron Bajrami parashes se në fund zgjidhja do të mund të kërkohet sërish përmes zgjedhjeve të parakoshme, siç është vepruar edhe në legjislaturën e kaluar.
Me këtë konstelacion, Kosova zvarse mund të funksionojë, nuk ka të bëjë me presidentin i cili i përçan partinë.